Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Վարդան Օսկանյանը նորից հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն, նա գնացել է, բայց հրաժարվել է ցուցմունքներ տալ մեր հարցազրույցը։ Սիրիայի իրավիճակը շատ է բարդացել, ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտարարել է, որ Սիրիան լայնածավալ քաղաքացիական պատերազմական իրավիճակում է։ Կներկայացնենք նաև հայ համայնքի վիճակը, հարցազրույցներ Սիրիայում հայ համայնքի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև Հայաստանում գտնվող Սիրիա հայերի հետ։ Իսրայելի խորհրդարանում երեք քննարկվել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցը։ Իսրայելում հայ դատի ներգրավցուցիչը գտնում է, որ ցեղասպանությունը ճանաչելու ուղղությամբ դրական տեղաշարժ կա։ Մեր հարցազրույցը կներկայացնենք սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական հաղորդումներ, մշակույթ, Երևանում ավարտվեց Արամ Խաչատրյանի անվան երաժշտական միջազգային մրցույթը։ Հիմա լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն այսօր կրկին հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն մայիսի 25-ին հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հարցաքննության նպատակով։ Օսկանյանը սակայն հրաժարվել է ցուցմունք տալ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ ՀԱԿ-ն չի կարող Հայաստանին կամ Ադրբեջանին պարտադրել Ղարաբաղյան խնդրի որևէ լուծում, ադրբեջանական ապագործակալությանը թված հարցազրույցում նշել է ՀԱԿ գործող նախագահ Իռլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Ռեյմոն Գիլմորը։ Անդրադառնալով Մինսկի խմբի գործնայությանը, Գիլմորը նշել է, բանակցային ֆորմատը պահպանվում է և դրա փոփոխության մասին որևէ քննարկում չի եղել։ Մի քանի ժամից Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը Վաշինգտոնում կսկսի քննարկել Ադրբեջանում ԱՄՆ նոր դեսպանիկ թեկնածությունը։ Նախագահ Բարակ Օբաման այս պաշտոնում առաջադրել է Եվրասիական տարածաշրջանում էներգետիկ խնդիրներով հատուկ բանագնաց Ռիչարդ Մորնինգսթարի թեկնածությունը։ 90-ականներին Մորնինգսթար զբաղեցրել է նաև ԱՊՀ երկրների գծով նախագահ Քլինտոնի խորհրդականի, ինչպես նաև Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնը։ Այնինչ այսօր կատարվում է Սիրիայում, քաղաքացիական պատերազմը այսօր նման հայտարարությամբ հանդես եկել ՄԱԿ-ի խաղապահ գործողությունների գլխավոր պատասխանատու Էրվե Լատսուն, նրա խոսքով բռնության աճը փոխել է հակամարտության ողջ բնույթը, սիրիական կառավարությունը կորցրել է երկրի տարածքի զգալի հատվածների վրա նախկինում ունեցած վերահսկողությունն, այդ թվում մի շարք քաղաքներ։ Այժմ Ասադի կառավարությունը փորձում է հետ բերել դրանք, նշել է ՄԱԿ-ի պաշտոնյան։ Միացյալ Նահանգները զինում են սիրիական ընդդիմությանն, այս մասին այսօր Թեհրանում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսական աղբյուրների փոխանցմամբ սիրիական խնդրից բացի Լավրովը Իրանում քննարկել է նաև Թեհրանի միջուկային ծրագրի ճակատագիրը, որի շուրջ բանակցությունների հերթական փուլը կայանա հունիսի 18-ից 19-ը Մոսկվայում։ Վրաց միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին Թբիլիսիում հայտարարել է, որ չի պատրաստվում վճարել Թբիլիսիի քաղաքային դատարանի կողմից հունիսի 11-ին սահմանած տուգանքը։ Իշեցնեմ, տուգանքի ընդհանուր չափը կազմել է 91 միլիոն դոլար։ Իվանիշվիլին տուգանելու պահանջով դատարան էր դիմել Վրաստանի վերահսկիչ պալատը, որի պնդմամբ վրացական երազանք շարժման հիմնադիրը խախտել է քաղաքական կուսակցությունների ֆինանսավորման մասին օրենքը։ Նշեմ, որ սահմանված 91 միլիոն դոլարի տուգանքը կազմում է Վրաստանի պետբյուջեի եկամտային մասի ավելի քան 2%-ը։ Ադրբեջանում հերթական լրագրողին են ձերբակալել Բաքվի ոստիկանությունը, 3 խուլիգանության մեղադրանքով ձերբակալել է ֆոտոլրագրող Մեհման Հուսեյնովին, որը համագործակցում է մի շարք ոչ կառավարական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների, մասնավորապես Թուրան գործակալության հետ։ 3 Վարշավայում Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության խմբային մրցաշարի Լեհաստան-Ռուսաստան հանդիպումն ուղեկցվել է երկու թիմերի երկրպագունների բախումներով, լեհական ոստիկանության փոխանցմամբ ձերբակալվել է ավելի քան 180 մարդ, դրանց մեծ մասը լեհերեն բախումների ընթացքում, շուրջ 20 մարդ վիրավորվել է։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին նորից հրավիրել են ազգային անվտանգության ծառայություն, որպես ՎԿ հարցաքննելու համար։ Մայիսի 25-ին քրեական գործ է հարուցվել Սիվիլիթաս հիմնադրամում փողերի լվացման, հարկային պարտավորություններից խուսափելու կասկածանքով։ Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնին հրաժեշտ տալուց հետո Վարդան Օսկանյանը ստեղծեց այս կազմակերպությունը և մինչև քաղաքական գործնեությամբ զբաղվելը Սիվիլիթասի նախագահներ, նա կտրականապես հերքում է մեղադրանքները հայտարարելով, թե հարուցված գործը քաղաքական պատվեր է։ Օսկանյանը հրապարակային դարձրեց այս գործը։ Նրա հայտարարությունից անմիջապես հետո հաջորդ օրը հաղորդագրություն տարածեց ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Այսօր Օսկանյանին երկրորդ անգամ էին հրավիրել ազգային անվտանգության ծառայությունն Ալբանդյանի վրայի շենքից դուրս գալով Օսկանյանը եւ փաստաբանը պատասխանել են լրագրողների հարցերին, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Այսօր ազգային անվտանգության ծառայություն հրավիրված Հայաստանի նախկին արտգործնախարար ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանը հրաժարվել է ցուցմունքներ տալ։ Այդ մասին լրագրողներին հայտնեց Օսկանյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը, ով այսօր շուրջ ժամ ու կես նախկին արտգործնախարարի հետ միասին գտնվում էր ազգային անվտանգության ծառայությունում։ ԱԱՀ-ի շենքից դուրս գալուց հետո Օսկանյանը հավաքված լրագրողներին խնդրեց հարուցված քրեական գործի հետ կապված հարցերն ուղղել իր փաստաբանին։ Վերջինս էլ այսպես բացատրեց, թե նախկին արտգործնախարարը ինչու է հրաժարվել ցուցմունքներ տալ։
Նա հրավիրել է որպես ՎԿ-ա։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով նա համարվում է ՎԿ-ա։ Սակայն գործում ունի մարդու կամ եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունք, այսինքն կոնվենցիայի պարզաբանումներ, որոնք գերակայում են մեր ներազգային օրենսդրությանը։ Այսինքն, եթե անձը կարող է ենթադրել, որ իր նկատմամբ կա կասկած հանցագործություն կատարելու մեջ, իր նկատմամբ կա քրեական մեղադրանք ըստ եվրոպական դատարանի տերմինի, այսինքն, եթե դու ենթադրում ես, որ քեզ կարող են մեղադրել, դա թույլ է տալիս ասել, որ կա քրեական մեղադրանք։ Շփոթենք մեր տեղականին։ Այս դեպքում եվրոպական դատարանը ասում է, որ անձը պետք է օգտվի լրացան իրավունքից եւ հայտնվի կասկածյալի վիճակում։ Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքից ելնելով, ոչ թե մեր տեղական օրենսդրությունից, նախադեպից ելնելով, պարոն Օսկանյանը հայտարարեց, որ ԱԱՀ-ի պաշտոնական հայտարարությունից պարզ է դառնում, որ ինձ կասկածում են առանձնապես ցաներ հանցագործություն կատարելու մեջ։ Դե բարի ես համարում եմ սպասածի կասկածյալ։
Ու հետեւաբար հրաժարվում եմ։
Եվ հրաժարվում եւ օգտվում է լրացան իրավունքից։ Ցուցում չի տա։
Ինչպես հայտնի է, Վարդան Օսկանյանը անցած շաբաթ է հրավիրվել ազգային անվտանգության ծառայություն որպես ՎԿ-ա ցուցմունքներ տալու փողերի լվացման հատկանիշներով դեռ մայիսի 25-ին հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանին հարցրեցինք, թե ԱԱՀ-ը այսօրվա այցի արդյունքում միգուցե ինչ-որ նոր հանգամանքներ են պարզվել։
Այս պահին ընդառնում է նախաքննություն եւ գործում այդ նախաքննության գաղտնիության սկզբունքը, նաեւ արգելված է պարզապես հրապարակել։ Ամեն դեպքում փաստաբանների վարկագծի կառնագիրքը ինձ թույլ է տալիս տալ ընդհանուր բնութագիր։ Այն տեղեկությունը, որ տարածել է ԱԱՀ-ն, այն հանգամանքները, որ մեզ են հայտնի, ուղղակի շատ-շատ սխալ է։ Մեկ, եւ մեզ թվում է սա դիտավորյալ սխալ է, որտեղ ոչ դիտավորյալ նման կարգի սխալներ պարզապես չեն կարող տեղի ունենալ։
Փաստաբանը ավելեց, որ ինքը տեղյակ չէ, թե արդյոք հարուցված քրեական գործի շրջանակներում որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրվել է, թե ոչ։ Ինչ վերաբերում է Օսկանյանին մեղադրանք առաջադրելու հավանականությանը, Տիգրան Աթանեսյանը այսպես արձագանքեց.
Գործի հանգամանքները, որոնք մեզ հայտնի են, ցույց են տալի հայտարարելու, որ ոչ մի իրավական հիմք, ոչ մի օրենքով նախատեսված հիմք քրեական հետապնդման համար չկա եւ առհասարակ կրիմինալ չկա։ Ծիծաղելի է պարզապես։
Այսօր մեզ հայտնի դարձավ, որ հարուցված քրեական գործը քննում է ԱԱՀ-ի քնչական վարչության պետի տեղակալ Միքայել Համբարձումյանը, նրանից մեկնաբանություններ ստանալ չհաջողվեց։ Իսկ ԱԱՀ-ի մամուլի պատասխանատու Արծվին Բաղրամյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ երեք տարածված հայտարարությունը իրենք ավելացնելու ոչինչ չունեն, եւ եթե իհայտ կան նոր հանգամանքներ, իրենք այդ մասին կտեղեկացնեն հանրությանը։ Վերադառնանք սակայն Ալբանդյան փողոց, ուր ինչպես ասացինք ազգային անվտանգության ծառայության շենքում ժամ ու կես գտնվելուց հետո դուրս եկան Վարդան Օսկանյանն ու իր փաստաբանը։ Լրագրողներից մեկը Օսկանյանին հարցրեց, թե չնայած բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը հանդես է եկել լրատվամիջոցներով ու ասել, որ կուսակցությունում այն կարծիքին են, թե ԱԱՀ-ը հարուցած քրեական գործը կարող է քաղաքական ենթատեքստ ունենալ, սակայն ԲՀԿ-ն այդպես էլ հայտարարությամբ հանդես չի եկել։ Ինչպես կարելի է բացատրել այդ հանգամանքը։
Ըստայն որ ինչ որ ասել է ԲՀԿ-ն, բայց հարմար բահի համոզված եմ, որ ինչ որ ավելի հստակ բան գասի։
Քննարկումներ եղել են, այսինքն ԲՀԿ-յում։
Ես չեմ մասնակցել նման քննարկումներին, ուղղակի դերյակ եմ բահել եւ փաստերի իրականությունն եմ ներկայացրել, որ ԲՀԿ-ի ղեկավարությունը կոնե իմանա խոսքի ինչի մասին է։
Երկրորդ նախագահի հետ կապվել եք, նա տեղյակ է, ինչ կասեք։
Գիտեք, սա իմ խնդիրն է, որևէ այլ մարդու խնդիրը չի, ես ես համարում եմ քաղաքական պայքարի մաս, որ ընդրել են իշխանությունները, եւ ես թեգուզ առանցին այս պայքարը դանելու։
Դուք պարոն Քոչարյանի քաղաքական թիմի անդամ եք եւ միգուցե ակնկալում եք իրենից արձագանք։
Գիտեք, ոչ մի ակնկալություն այս պային ես որևէ մեկի չունեմ, կարծում եմ, որ հասարակությունը ինքը պետք է որոշի, թե այս հարցում ինչ է ուզում անել։ Ես համարում եմ, որ սա միայն իմ պայքարը չի, սա մեր ժողովրդավարության նկատմամբ ոդնցուկություն է։
Այսօր կապվեցինք նաև Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի հետ, թե հնարավոր է, որ Վարդան Օսկանյանի շուրջ ծավալվող այս զարգացումների կապակցությամբ երկրորդ նախագահը հանդես գա հայտարարությամբ։ Սողոմոնյանը մեզ փոխանցեց, թե Ռոբերտ Քոչարյանը ներկայում Հայաստանում չէ, եւ այդ հարցի պատասխանը հնարավոր կլինի ստանալ նրա Երևան վերադառնալուց հետո միայն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայում իրավիճակը շատ է բարդացել, ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտարարել է, որ Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմի իրավիճակ է, երկրի կառավարությունը հսկայական շրջաններ չի վերահսկում։ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը միմյանց մեղադրեցին, մեկը Սիրիայի ինդիմությանը, մյուսը Սիրիայի կառավարությանը զենք մատակարարելու մեջ։ Բախումները, բռնությունները շարունակվում են։ Սիրիայի այսօրվա իրավիճակի մասին լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ԽԱՀՊ առաքելությունների գծով տեղակալ Էրվե Լացուն Սիրիայում տեղի ունեցող բախումները որակել է որպես քաղաքացիական պատերազմ։ Ակնհայտ է, որ Սիրիայի հակամարտության բնույթը արդեն փոխվել է, բռնությունների ծավալը ընդարձակվել եւ հասել է այն աստիճանի, որ պետությունը այլևս չի հսկում իր տարածքի մեծ հատվածներ, այդ թվում մի քանի քաղաք, դրանք զիջելով ընդդիմության ուժերին, ասել է Լացուն։ Լրատվական գործակալությունների փոխանցումը Էրդ Լացուն ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաների առաջինն է, ով քաղաքացիական պատերազմ է անվանել Սիրիայի կացությունը։ Սիրիայի արտաքին գործոց նախարարությունը արձագանքել է հայտարարելով, թե քաղաքացիական պատերազմ երկրում չկա, իսկ այն, ինչ տեղի է ունենում, զինված պայքար է, որի նպատակն է արմատախիլանել ահաբեկչությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը երեք դատապարտել է Մոսկվային Սիրիա մարտական օթանավեր ուղարկելու համար։
We have confronted the Russians about stopping their continued arms shipments to Syria.
Մենք պահանջել ենք ռուսներից դադարեցնել զենքի մատակարարումը Սիրիային։ Նրանք ժամանակ առ ժամանակ հավաստիացնում են, թե անհանգստանալու կարիք չկա, թե իբր նրանց ուղարկածը կապ չունի ներքին իրավիճակի հետ։ Դա բացարձակ ճիշտ չէ, ասել է Քլինտոնը։
It's unrelated to their actions internally, that's patently untrue.
Երկու շաբաթ առաջ այցելելով Բեռլին, նախագահ Պուտինը ասել է, թե Ռուսաստանը սիրիացիներին չի փոխանցում այնպիսի զինատեսակներ, որոնք կարող են օգտագործվել քաղաքացիական բախումներում։ Սիրիայում ՄԱԿ-ի առաքելության խոսնակ Սաուսան Ղոշեհի փոխանցումը դիտորդները Ալ-Հաֆա ավան մեկնելու ճանապարհին գրոհի են ենթարկվել։
The United Nations observers today tried to reach Al-Haffa, but we were confronted with angry crowds.
ՄԱԿ-ի դիտորդները փորձել են հասնել Ալ-Հաֆա, սակայն այնտեղ նրանց վրա կատաղած ամբոխ է հարձակվել, ինչ որ մարդիկ շրջապատել են մեր մեքենաները եւ չեն թողել առաջ շարժվել։ Հետո սկսել են քարեր եւ մետաղյա ձողեր նետել մեքենաների վրա։ Դիտորդները ստիպված վերադարձել են, ասել է
The UN observers turned back.
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հակամարտության գոտիներում երեխաների ճակատագրի գծով հատուկ բանագնաց Ռադհիկա Կումարասվամին ասել է, թե Սիրիայում սպանվում, ազատազրկվում, կտանքների են ենթարկվում եւ բանակի կողմից որպես կենթանի վահան են օգտագործվում նույնիսկ 9-ամյա երեխաներ։ Բացի այդ, պետական ուժերը դպրոցները դարձնում են ռազմական հենակետեր եւ ազատազրկման կենտրոններ։ Կումարասվամիի խոսքերով նույն հանցավոր գործելակերպն են կիրառում նաեւ ընդդիմադիր զինյալ միավորում։
The United Nations also received some credible allegations of the use of children by the armed opposition, including the Free Syrian Army.
Մակունի հավաստի տեղեկություն էր այն մասին, որ ընդդիմությունը, այդ թվում ազատ Սիրիայի բանակը, երեխաների է ներքաշում բախումների մեջ, ասել է գլխավոր քարտուղարի հատուկ բանագնացը։ Լոնդոնում տեղակայված Սիրիայի մարդու իրավունքների դիտորդների կենտրոնը հաղորդել է, որ երեք Սիրիայում առնվազն 72 մարդ է սպանվել, հիմնականում խաղաղ բնակիչներ։ ՄԱԿ-ի տվյալ ներով 15 ամիս տևող բախումների ընթացքում Սիրիայում սպանվել է ավելի քան 14,000 մարդ։
Սիրիայի մեծականակ հայ համայնքը հայտնվել է դժվար կացության մեջ։ Սիրիայում Անհանգստությունները սկսվելուց ի վեր մենք բազմաթիվ հաղորդումներ ենք պատրաստել, զանգահարել, զրուցել ենք Սիրիայում բնակվող մեր հայրենակիցների հետ։ Նրանք միշտ պնդել են, որ հայկական թաղամասերում, հայերով բնակեցված վայրերում իրավիճակը հանգիստ է, կյանքը նորմալ հունով շարունակվում է, բայց սաստկացող հակամարտությունը չէր կարող ազդեցություն չունենալ։ Հայ համայնքում կորուստներ կան, թե մարդկային, թե նյութական կորուստներ։ Կտրուկ ավելացել է նաև այն Սիրիա հայերի թիվը, որոնք ցանկանում են Հայաստանի Հանրապետության անձնագրեր ունենալ։ Սա հաստատում են Հայաստանի պաշտոնյաները։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին շրջանում կտրուկ ավելացել է Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու ցանկություն ունեցող Սիրիա հայերի թիվը, ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց ոստիկանության անձնագրերի և վիզաների վարչության պետի տեղակալ Արմեն Հակոբյանը, եթե 2010 թվականին Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար դիմել է Սիրիայի 422 քաղաքացի, ապա 2011-ին նրանց թիվը անցել է 3000-ից։ Ուշագրավ է, որ միայն այս տարվա առաջին 3 ամիսների ընթացքում Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար դիմել է 1554 սիրիացի, որոնց գալի մասը սիրիահայեր են։ Ինչ վերաբերում է կացության կարգավիճակ ստացածներին, ապա վիզաների և օտարերկրացիների հաշվառման բաժնի պետ Արտուր Սահակյանի փոխանցմամբ միայն վերջին 2 տարիների ընթացքում Հայաստանում կացության կարգավիճակ է ստացել 300 սիրիահայ։ Բնականաբար Հայաստանի քաղաքացություն ձեռք բերելու և Հայաստան տեղափոխվելու ցանկություն ունեցողների այս աճը պայմանավորված է Սիրիայում ստեղծված իրավիճակով։ Տեղի հայերն այլևս իրենց անվտանգ չեն զգում և փորձում են ապաստան գտնել այլ երկրներում և մասնավորապես Հայաստանում։ Այն, որ վերջին շրջանում սիրիահայերը ավելի շատ են սկսել դիմել Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու համար, մեզ է զրույցում փաստեց նաև Սիրիայի հայ կաթողիկե համայնքի համենկապետ Հայր Անդրանիկը։ Վերջինս թեև ընդգծեց, որ ինքը պահում է միմիայն իր սիրիական քաղաքացիությունը, որպեսզի ժողովրդը զգա, որ իրենք ոչ վախենում են և ոչ էլ մտածում են փախչելու մասին։
Ոչ մի դարագույս որվիճակը շատ թեժա և դակնաբը մարդկանց մոտ ստեղծում է վախի և անաբավության մթնոլորտ։
Հայր Անդրանիկն ասում է, թե անշուշտ ոչ բոլոր վայրերում է նման իրավիճակ, օրինակ Սիրիայի հյուսիսային շրջանում խաղաղ է, բայց թուրքական և լիբանանյան սահմանի մոտ գտնվող բնակավայրերում իրիսկ ձևակերպմամբ ահաբեկիչները մեծ վնասներ են հասցրել քրիստոնյա փոքրամասնությանը և մանավանդ տեղի հայերին։ Մասնավորապես Հոմսում այրել են հայկական եկեղեցին, թալանել և կողոպտել են հայկական թաղամասը։ Հոմսում բնակվող մոտ 2000 հայերի մեծ մասն արդեն հեռացել է քաղաքից։ Իդեպ Հայր Անդրանիկն ասաց, թե իր բարեկամներին Հոմսից անվտանգ վայր տեղափոխելու համար ահաբեկիչներին բավական մեծ գումարներ է վճարել։
Օրինակ ես ասում եմ, իմ եղբորքի որքին ձոքանչը, մենք մեծ գումար վճարեցինք ահաբեկիչներին, որովհետև Թուրքիան է մեր ընտանիքը, որովհետև թողնեին, որ Թուրքիան առանց իրանց սպանելու կամ վնասացնելու։
Հայ կաթողիկե համայնքի ղեկավարի համոզմամբ այդ թալանը կողոպուտն իրականացնողները սիրիացիներ չեն, այլ օտար երկրացիներ են. Լիբիացիներ, պակիստանցիներ, դժբախտաբար նաև լիբանանցիներ, ամբողջ աշխարհը Սիրիայի դեմ է պարզապես, որովհետև Սիրիան չի համակերպվում ամերիկացիների և եվրոպացիների կողմից գրված մեծ արևելք կոչված ծրագրի հետ։ Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ կարծիք հայտնեց հոգևորականը։ Վերջինիս համոզմամբ, եթե օտարազգի ահաբեկիչները դուրս գան Սիրիայից, ապա ամեն ինչ երկրում կկարգավորվի։
Ափսոս, որ Սուրյան այս իսլամական, այս ներխուժող ահաբեկիչներու ցերկը վերջանա։ Եվրոպացի չեն հասկանում, թե ինչ մեծ աղետ են պատրաստում արևելքի քրիստոնյա համայնքների դեմ։ Իրանք սարկում են մեր ռեզմանադունը։
Այսօր մենք զրուցեցինք նաև Հալեպում բնակվող և ուսանող 22-ամյա Պետրոսի հետ։ Նա մի քանի օր է ինչ ժամանել է Երևան։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նա նշեց, որ Հալեպում դեռ հանգիստ է, բայց միևնույն է, մարդիկ անհանգստանում են։
Հալեպում չի գա ինչ-որ որ համոզելա, Հալեպ ավելի դեռ հանգիստ են։ Քիչ բան վախ գա, ասենք դպրոց երթալու համար, բուսիկներու համար մեկ գոմե վախ գա։ Հայերը ասենք մեկ գոմե չեն շփվիր շատ, հագարակ գոմե։
Ընդդիմության,
հա՞։ Այո։
Ավելի շատ իշխանության կողմն են։
Այո։
Պաշտպանում են գործող
իշխանության։ Ճիշտ է,
այո։ Ինչու՞։
Որով մենք լավ 30 տարի է վարժվել ենք, ինքը մեզի ավելի, այո, գոքնե ասենք, պաշտպանի մեզի։ Իր հետ բտլանք, մույս կողմերը եթե կան ավելի գա ավրած կլա, հիմա ինչ կան ավրած է, ավելի գա ավրեն։
Կավիրեն, հա։
Այո։
Ինչու պետք է գան ավիրեն,
կարծիքով։ Կարծեմ թե, գարծիքս որ հայգարություն մնա Սիրիայի մեջ։
Եթե գա անդիմություն։
Այո։
Պետրոսն ասում է, որ վերջին շրջանում հայերը ավելի շատ են արտագաղթում Սիրիայից, հիմնականում գալիս են Հայաստան, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ այլ երկրների դեսպանատները չեն գործում։
Շատ կգաղթեն, գուկան Հայաստան, որով մյուս քաղաքները կոչեր են իրենց դեսպանատունները, թե չեն գնալ ուրիշ տեղ ճամփորդել, ամենամոտ դեղ հիմա իրենց Հայաստանն է։
Իսկ ինչու են արտագաղթում վախից, հա, իրենց անվտանգությունից ելնելով։
Դա շատ վախ է, կվախնան ավելի վատ էլ, ոչրագործները կշատնան։
Ոչրագործները հարձակումներից են վախենում, հա, այդ պայթեցումներից, հա։
Չես դեռ երբ գլա, որ օրն է, որ ժամն է, հա, մեկ տարի ավելի աս վիճակի մեջ են, չեն դիմանալ, ասե, որ քչքե իրենց դուրս ելեն Սուրիայեն, հաշիվ գնեն հոսք ու կան, կսեն հոս ավելի լավ է։
Իսկ դու ուզում ես գալ։
Ես, այո, շատ։
Ունես արդեն քաղաքացիություն Հայաստանի։
Դիմել եմ, դեռ չի ասած, չես եկած։
Բայց կստանաս։
Այո։
Ուզում ես տեղափոխվես Հալեպից Երևան։
Երևանի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երևի հիշում եք, անցած խորհրդարանական ընտրություններին պատրաստվում էին նաև իրավապահները, ոստիկանությունում, դատախազությունում հատուկ մարմիններ էին ստեղծվել, որ պետք է զբաղվեին ընտրախախտումների, ընտրակաշարքների, ընտրակեղծիքների մասին հաղորդագրություններով, օպերատիվ մեկնեին դեպքի վայր, հիմա ամփոփ են այդ տվյալները։ Ոստիկանությունը ընդհանուր առմամբ 213 հաղորդում է ստացել, մեծ մասը անհիմն է համարվել, 15 դեպքում է գործարուցվել, և այս ընթացքում այդ գործերում էլ են փոփոխություններ արձանագրվել, ասենք բողոքի դիմումը հետ են վերցրել կամ տուժողը հայտնվել է մեղադրյալի կարգավիճակում, լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի Հելսինկյան ասոցիացիայի իրավապաշտման և դիտորդ Արման Վեզիրյանին մեղադրանք է առաջադրվել ծեցի հատկանիշներով։ Նա մեղադրվում է խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ապրիլի 30-ին Շենգավիթի թիվ 11 ընտրատարածքում տեղի ունեցած մի միջադեպի կապակցությամբ, որի գործով իդեպ մինչև վերջերս Վեզիրյանը անցնում էր որպես տուժող։ Ընդ որում, քրեական գործը, որով տուժողը արդեն մեղադրյալ է, հարուցվել է հանցագործության մասին հենց Արման Վեզիրյանի և Հելսինկյան ասոցիացիայի հաղորդ Մանհիման վրա։ Դեպքից անմիջապես հետո նրանք դիմել էին ոստիկանություն։ Շուրջ 1 ամիս տևած քննությունից հետո օրերս է որոշվել Արման Վեզիրյանին մեղադրանք առաջադրել և խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։
11-ին ինձ ծանոթագիր է եկել, որպես տուժող ներկայանալ Գնացել եմ Շենգավիթի շրջանի ոստիկանություն, ԱԳԳ ավագ քնիչարանի մոտ, որը որ հորդորել է առաջարկել բողոքը հետ վերցնել, վարիշել, անցնի գնա, ամեն ոստիկանություն գնալուց առաջարկել են համայնքը, որ ես իմ բողոքը հետ վերցնեմ։ Մենք չենք համաձայնվել։ Եվ դրանից հետո քրեական գործը հարուցվել իմ նկատմամբ 118 հոդվածով։ Ծեծ։
Միջադեպը տեղի էր ունեցել թիվ 11 ընտրատարածքում պատգամավորության մեծամասնական ընդդիմադիր թեկնածու Արշակ Բանուչյանի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, որին Արման Վեզիրյանը մասնակցել է որպես դիտորդ։ Շտաբի անդամ երիտասարդների կողմից Բանուչյանի նախընտրական բուկլետները բաժանելու պահին Սեթրակ Սարգսյան փողոցի սեփական տներից մի տղամարդ է վրթովված դուրս եկել։
Տղամարդը դուրս եկավ գորգռալով, այդ երեխան 18 տարեկան երեխա է, ներողություն խնդրեց իրանից, հետ էր գալիս ու նորից է Տիգրանը տվել Մանուկյանը, հետևից գորեց արարի մետ տարս տեղից, տոնը ասենք իր ազգալով ես այդ երեխային ասնում սպասի ես գվերց, գնացել եմ տուր, այդ տալուբ էլ չեմ էլ հասցրել, ոչ ասեմ ինչ-որ բար կամ ով է, դիտորդ եմ, թե դիտորդ չեմ, թե բոբշում, կապ չունի, մի անգամից հայոյանք ու արված դեմքիս, առաջի մի քիչ թեթևեր ու երկրորդը արդեն անցավ որ կապտես այսպես։
Դուք չեք
խփել։ Չէ, ես չեմ խփել, ես ընդամենը աջ ձեռքով իրան կրծքավանդակից պահելով ինձանից հեռու եմ պահել, ընդամենը որ գոնե երկու հատ խփել էր, երրորդը չխփել էլի։
Արման Վեզիրյանի հաղորդման հիման վրա Տիգրան Մանուկյան անունով այդ քաղաքացուն մեղադրանքի առաջադրվել ծեցի հատկանիշներով, սակայն քննության ընթացքում նախաքննական մարմինը եզրակացրել է, որ նաև Վեզիրյանն է հարվածել այդ քաղաքացուն։ Հիմա գործով երկուսն էլ մեղադրյալ են։ Արման Վեզիրյանն ու նրա փաստաբան Նինա Կարապետյանցը ուշադրություն են հրավիրում այն հանգամանքին, որ դիտորդին մեղադրանքի առաջադրվել այն բանից հետո, երբ փաստաբանը մայիսի վերջին միջնորդել է լրացնել քաղաքացի Տիգրան Մանուկյանի մեղադրանքը և նրան ծեցից բացի մեղադրել նաև ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու մեջ։
Ընտրությունների մասին չի կարելի ես երկրում խոսել։ Եթե խոսում ես, պետք է ասես արդար աղել ու վերջ։ Եթե ասում ես մի բան սենց աղել, վատ բան ես ասում, դառնում ես մեղադրյալ։
ընտրությունների հետ կապված որևէ հարց քննարկելու ցանկությունը բացակայում աշխատությունների մոտ, անգամ այն դեպքում, երբ որ կոնկրետ իշխանությունը որևէ առնչություն ունի այս դեպքի հետ, այդտեղ կոնկրետ անձի քաղաքացու խնդիրներ, այսինքն ինքը պետությունը որևէ խախտում չէր արել, անգամ այդ պարագայում մեր պետությունը չգիտես ինչի չի ուզում այդ հարցը բարձրացնել, չի ուզում այդ հարցը քննարկել։
Իրեն մեղադրանք առաջադրելու որոշումը դիտորդը որակում է հաշվե հարդար բողոքը հետ չվերցնելու համար եւ ճնշում, որպեսի հիմա հրաժարվի իր բողոքից։ Ոստիկանության վերջին պաշտոնական տվյալներով խորհրդանական ընտրությունների հետ կապված 213 դեպքերի քննարկման արդյունքում քրեական գործեր են հարուցվել դրանցից 15-ով։ 181 դեպքերով քրեական գործերի հարուցումը մերժելու որոշումներ են կայացվել, իսկ հարուցված 15 գործերից մեկը արդեն ուղարկվել է դատարան։ Իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրել դեպքն է Շինգավիթում, երբ Արթուր Ղազարյան անունով քաղաքացին հարվածել էր ոստիկանության աշխատակցի դեմքին։ Հարուցված մի գործ էլ կարճվել է դիմողի կողմից բողոքը հետ վերցնելու պատճառով։ Իդեպ կարճված այս գործը վերաբերում է ապրիլի 15-ին Մալացիա Սեբաստիա համայնքում Քարոզարշավի ժամանակ ընդդիմադիր կոնգրեսի տեխնացուների հարցակման ենթարկվելու աղմկահարույց դեպքին, որի ժամանակ կոտրել էին տեխնացու Բաբկեն Գարույանի քիթը եւ նա տեղափոխվել էր Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Այնուհետև մի քաղաքացի ինքնակամ ներկայաց ելեր եւ դիտավորության առողջությանը թեթեւ վնաս պատճառելու մեղադրանքեր նրան առաջադրվել։ Մեր հարցին դե ինչու է բողոքը հետ վերցրել, Բաբկեն Գարույանը պատասխանեց, որ իր վրա հարցակվել է ոչ թե մեղադրվող անձ, այլ 10-ից ավելի այլ անձինք, որոնց ինքնությունը այդպես էլ չի պարզվել։
Միտք չուներ հատկապես այդ մարդից շերե հարվածել, ես գնա այդ դատական երկար պրոցեսների մեջ։
Ինչու՞ չեք պահանջել մյուսներին հայտնաբերել։
Պահանջել են, գրել են, չեն հայտնաբերվել։ Այսօր ժամանակ չկորցնելու համար որոշեցի կարճել եւ ներել։
Ինչ վերաբերում է մյուս գործերին, 13 գործերով նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը մեծ զրույցում իրատեսական չհամարեց պաշտոնական այն թվերը, ըստ որոնց ընտրությունների ժամանակաշրջանում ստացած հաղորդումների 10%-ից պակասն են հանցակազմ պարունակել։ Ըստ իրավապաշտպանի, ողջ քննչական գործընթացը ձևական բնույթ է կրում։
Կոչվում են, չեն ցանկանում քրեական գործեր հարուցել, կամ եթե անգամ ցանկանում են, ապա վերևից հիշված հրանգով երևի ասում են, ինչ որ սահմանափակ թիվ թող դա լինի։ Այդ բառը ուզում եմ ռուսերեն օգտագործել, հա, գալիշկայի համար, այսինքն որպեսզի նշվի, որ տեղի ունեցան նման գործերի ուսումնասիրություններ։ Հենց միջազգային հանրությանը, որ տեսեք, այսքան քրեական է հարուցվել կամ հարուցվում, տեսեք, այսքան հաղորդագրություն է եղել, տեսեք, մեր ընտրությունները թափանցիկ են, արդար, մարդիկ ընտրատեղամասերում բռնության չեն ենթարկվում, բայց որ նրանք կաշառվում են կամ բռնություն է տեղ ունենում ընտրատեղամասից դուրս, այդ մասին փորձում են լռել։
Հավելեմ, որ ընտրություններին առնչվող 16 դեպքերով դեռ նյութեր են նախապատրաստվում։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում կարդանկորված հերթերը մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Համակարգը կսպասի երկրորդ նախագահի միջամտությանը։ Այս վերնագրի ներքո ժամանակօրաց հերթը գրում է. Ներկայումս երևի թե շատերն են ուշադրությամբ հետևելու, թե Ռոբերտ Քոչարյանը որքանով է ունակ պաշտպանելու իր թեկուզև պայմանական թիմի անդամներին, հատկապես Վարդան Օսկանյանին, որը հանդիսանում է Քոչարյանի ամենահավատարիմ զինակիցներից մեկը։ Այդ իմաստով անգամ քաղաքական անմիջական շահագրգռությունից դուրս երկրորդ նախագահը ներկայիս ստեղծված իրավիճակում հայտնվում է մարդկային որոշակի պարտավորությունների առջև, առնվազն այն իշխանական համակարգի կանոնների և արժեքների շրջանակում, որի հիմնական ձևավորողներից մեկն էլ եղել է հենց ինքը։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակօրաթերթը, մասնավորապես նկատելով. Օսկանյանը ԲՀԿ խմբակցության անդամ է և օգտվում է պատգամավորական անձեռնմխելությունից։ Նրան մեղադրանք առաջադրելու և կալանավորելու համար հարկավոր է ազգային ժողովի համաձայնությունը։ Սակայն այս խնդիրը շատ արագ կարող է լուծվել, քանի որ ազգային ժողովի մեծամասնությունը, որի մեջ մտնում են նաև Օսկանյանի կուսակիցներից շատերը, պատգամավորներին հանձնելու մեծ փորձ ունեն։ Ընդամենը 4 տարի առաջ, երբ Օսկանյանը դեռևս արտաքին գործերի նախարար էր, ազգային ժողովի կոալիցիոն մեծամասնությունը, որի մեջ մտնում էր նաև ԲՀԿ-ն, համաժողովրդական շարժմանը միացած պատգամավորներին կալանելու համաձայնությունները փաթեթով էր տալիս։ Իսկ եթե Օսկանյանին չկալանավորեն և գոնե կես տարի բանտում չփահեն, այս պատմությունը կդառնա իշխանությունների կողմից կազմակերպված քարոշչություն, գրում է հայկական ժամանակը։ Վերլուծելով Հայաստանի ներքաղաքական իրողությունները, հրապարակ թերթն ընդհանրացնում է. Այնպիսի տպավորություն է, որ մենք պերմանենտ ընտրությունների մեջ ենք։ Խորհրդարանական ավարտվում է, սկսվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Թիմ ընտրություններն ավարտվում են, թևակոխում ենք Հայաստանի նախագահի ընտրությունների շրջան։ Եվ քանի որ մեզանում ընտրությունն ու ջրհեղեղը, ընտրությունն ու երկրաշարժը գրեթե նույն բանն են, ուստի մենք ազգովի շարունակ ստրեսի մեջ ենք։ Կհարցնեք, ինչով է արտահայտվում ընտրությունների աղետալի բնույթը։ Նախընտրական ու հետընտրական շրջաններում քրեական հետապնդումների հակառակորդի ունեցվածքը խլելու, մարդկանց գործազուրկ դարձնելու գործընթացներով, բուն ընտրությունների շրջանում կոռուպցիայի աճի, ֆիզիկական ու հոգեբանական բռնությունների տեսքով, իսկ հետընտրական շրջանում ընտրվածների կողմից իրականացված թալանով, հաբրգածությամբ կործածը որքան հնարավոր է արագ վերադարձնելու գիշատչական ձգտումով ու հասարակության ավելի ու ավելի հարստահարմամբ, ընդգծում է հրապարակորաթերթը։ Մեկնաբանելով փաստը, որ Բրյուսովի անվան համալսարանի ռեկտորի ընտրության արդյունքում խորհրդի 23 անդամներից 22-ը քվեարկել են նոր ռեկտորի թեկնածության օգտին, իսկ մեկի քվեարկությունն էլ համարվել է անվավեր, երկիր օրաթերթը գրում է. Փաստորեն ամբողջ խորհրդում չէր գտնվել գոնե մեկը, ով դեմ արտահայտվելով գուցե իր բարոյական աջակցությունը հայտներ հեռացված ռեկտորին։ Այստեղ անձերի խնդիր չէ, եթե անգամ Սուրեն Զոլյանն այնպիսի բռնակալ էր, որ դասախոսները հիմա իրենց ազատագրված են համարում, ապա առավել կստմնելի է նրա պաշտոնավարման ընթացքում հլու հնազանդ մնալու և ընդդիմանալու քաջություն չունենալու նրանց պահվածքը։ Միանգամից կարելի է հիշել երկու շաբաթ առաջ կայացած ազգային ժողովի ղեկավարության ընտրությունները, բայց այն ժամանակ գոնե գտնվել էին մարդիկ, ովքեր օգտվելով քվեարկության գաղտնի լինելու հանգամանքից դեմ էին քվեարկել։ Փաստորեն ազգային ժողովում ավելի ժողովրդավարական ավանդույթներ կան, քան բուհերում, որոնք ոչ միայն մասնագետ, այլև քաղաքացի կրթելու պատասխանատվություն ունեն, գրում է երկիր օրաթերթը։ Գնահատելով ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության հայաստանյան արձագանքները, Հարավոտի խմբագիրը գրում է. Հայաստանում հազարավոր մարդիկ ուզվում են ինֆարկտ ստանալու չափ, ոչ թե այն պատճառով, որ ուշքները գնում է Իսպանիայի կամ Գերմանիայի հավաքականների համար, նրանք իրենց փողի դարդն են։ Ֆուտբոլը որպես խաղ իր մասնագիտական և էմոցիոնալ դրսևորումներով այդ մարդկանց բացարձակապես չի հետաքրքրում։ Նրանք այս առաջնությանը, ինչպես նաև մնացած բոլոր խաղերին և այլ իրադարձությունների, նայում են միայն մի տեսանկյունից՝ ստավք են կպել է, թե չի կպել։ Այսինքն, խաղադրույքը, որ նրանք դրել են, արդարացվել է, թե ոչ։ Շուրջ բոլորդ լսում ես նման խոսակցություններ ու տհաճություն ես զգում։ Միթե այդ հրաշալի խաղը հնարավոր էր այդպես ապականել։ Մյուս կողմից էլ այդ հոգեբանությունը, որի կիրառությունն իհարկե չի սահմանափակվում միայն ֆուտբոլով, խանգարում է հենց նրանց, բարիս լայն իմաստով, գումարբազներին։ Իրենց ինչ-որ արհեստական լծակներից կախման մեջ դնելով, նրանք չեն կարող ըմբոշնել կյանքը իր բոլոր գույներով, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։
Հիմա անդրադառնանք Մաշտոցի պուրակի ակտիվիստների գործերին։ Ամիսներ շարունակված նրանց պայքարը արդյունք տվեց խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին, հանրապետության նախագահ ՀՀԿ ղեկավար Սերժ Սարգսյանը այցելեց Մաշտոցի պուրակ և այնտեղ տեղադրված առևտրի տաղավարների մասին Երևանի քաղաքապետին ասաց, թե տարոնջան, դու ինքդ ես տեսնում, սիրուն չեն, տաղավարները իսկույն ապամոնտաժվեցին, բայց միևնույն ժամանակ իշխանությունները նաև ցույց են տալիս, թե տաղավարների ապամոնտաժումը չի նշանակում, թե ակտիվիստները կարգը չեն խախտել, մի շարք ակտիվիստներ վարչական պատասխանատվության են ենթարկվում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մաշտոցի այգու պահպանման համար պայքարող ապամոնտաժող բրիգադի 4 անդամները համաձայն չեն վարչական դատարանի որոշման հետ և չեն պատրաստվում կատարել դատարանի պահանջը։ Մանվեր Սարգսյանը, Տիգրան Խզմալյանը, Կարեն Շիկոյանը և Կարո Եղնուկյանը պարտավոր են որպես տուգանք վճարել ավելի քան 50,000 դրամ ոստիկանության ծառայողի օրինական կարգադրությանը կամ պահանջին չենթարկվելու համար։ Ոստիկանությունը նշել է, որ 2 ամիս առաջ, ապրիլի 15-ին, ապամոնտաժող բրիգադի անդամներն անցել են տեղադրված մետաղի արգելապատնեշներից և մուտք գործել ոստիկանության կողմից պահպանվող տարածք։ Տուգանքի ենթարկվածները կուսումնասիրեն դատարանի որոշումներն ու կմտածեն բողոքարկելու մասին։ Վարչական դատարանի հերթական որոշումը կայացվել է 3 երեկոյան, ըստ դրա տուգանքի ենթարկվեց նաև կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը։ Տուգանքի ենթարկվածներից մեկն էր քաղաքագետ Մանվեր Սարգսյանն է։
Ինչ է նշանակում, ասենք, մեղադրել մարդկանց, որ նրանք համարել են ոստիկանության հրամանը, երբ որ առաջին իսկ պահից, երբ որ գոնե ապամոնտաժող բրիգադը մտել է այս տարած, այդ տարարվել է ավտոմատպես իրենց, որ նրանք հեռանան այստեղից, որովհետև սա հանրային տարածք է, և նրանք իրավունք չունեն այս տարածքում պաշտպանել անօրինական շինարարությունը։
Նրանք իրենց հետ այգի բերելով գործիքներ այդ օրը որոշել էին ապամոնտաժել այգում տեղադրված կրպակները։ Միջդեռ այգում գտնվող ոստիկանները արգելել էին, ինչից հետո էլ քաշքշուկ էր սկսվել։ Մանվել Սարգսյանն ասում է, որ իրենք օրենք չեն խախտել, իսկ ոստիկանության այն պնդումները, թե իրենք չեն ենթարկվել օրինական հրամաններին, ճիշտ չեն։ Մաշտոցի այգու համար պայքարացույց տվեց, որ այդ տարածքում տեղադրված կրպակներն իսկապես անօրինական էին, նշում է քաղաքագետը։ Սարգսյանն ասում է, թե դատարանն իրենց բերած փաստարկները հաշվի չի առել։ Նա հավելում է, որ վարչական դատարանն անաչառ չի գտնվել, իսկ իրենց մեղադրող ոստիկանությունն այդպես էլ չկարողացավ բացատրել, թե ում շահերն էր պաշտպանում Մաշտոցի այգում։ Չկար հրամանս, որ իրենք պետք է պաշտպանեին այս կամ այն սեփականատիրոջ շահերը, նշում է ապամոնտաժող բրիգադի անդամ քաղաքագետը։
Մենք այդ ամեն ինչը ունենք տեսագրած և հանգիստ կարող են դատարանի ներկայացնել, եթե մի ճիշտ ուշ ընդհանրապես վերաբերվում ենք ապահովված, բայց դատավորները փախեցած, սարսափած արգելում են, որ մենք աստեր պետք։
Մաշտոցի այգու հետ կապված բացի վարչական տուգանքներից կա նաև հարուցված քրեական գործ։ Ապամոնտաժող բրիգադի գործողություններից 10 նորանց այգում կրկին քաշքշուկ առաջացավ, այս անգամ երիտասարդ ակտիվիստների ու ոստիկանների միջև։ Քրեական գործը հարուցվել է իշխանության նկատմամբ բռնություն գործադրելու հատկանիշներով, բայց դեռևս ակտիվիստների դեմ մեղադրանք չի ներկայացվել, կատարվում է նախաքննություն։ Այդ օրը ոստիկանություն բերման ենթարկվեց 7 ակտիվիստ, նրանցից մեկն էլ Գոր Հակոբյանն է։ Գորն ասում է, որ իրենք ոստիկանների նկատմամբ բռնություն չեն գործադրել, ընդհակառակը նրանք են բռնություն գործադրել իրենց նկատմամբ, ինչի մասին նրանք հաղորդում են ներկայացրել գլխավոր դատախազություն ու հատուկ քնչական ծառայություն։ Կային սադրիչներ, որոնք էլ սրեցին այգում իրավիճակը, ասում է ակտիվիստը։
Քաղաքացիական, անկախ, միշտ ասենք, եթե ինչ-որ մեկը արվածում կամ խփում ական, սադրանք ուղարկի, այսինքն չի կա։ Ինչ-որ մեկը, այսինքն ապամոն չի ինձ կոմից, կամ մեկ ինչ-որ քաղաքացիական շրջանմունքի փորձի շուն հրաարելը, բայց մենք միշտ հրաժարվում ենք։
Գորն ասում է, որ նման ինքնաբուխ շարժումները ձեռնտու են Հայաստանի վերնախավին, ու այս քրեական գործի հետագա ընթացքը առավել կհստակեցնի իշխանությունների վերաբերմունքը դրանց նկատմամբ։
Տարբեր մարդիկ, այսինքն վերնախավը Հայաստանի էսօրվա, իրենք վախենում են Հայաստանում լիարժեք իրական սամուդրական կարգի հաստատումից էս վերքը։ Որտե՞ղ սամուդրական կարգի հաստատումը, դա նշանակում է նոր գիտակցության, նոր մտածողության հայտ գալու ձևը, որը կարա փոփոխի ամբողջ հանրության ձևը, ամբողջ հանրության կարգը։
Մաշտոցի այգու շուրջ ծավալված պայքարը հանգուցալուծվեց այն բանից հետո, երբ մայիսի 1-ին այգի այցելեց Հայաստանի նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը դիտել էր այգին, այնուհետև Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին էր ներկայացրել իր դիտարկումները այգու վերաբերյալ, հորդորելով քաղաքապետին ապամոնտաժել կրպակները։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Իսրայելի խորհրդարանում քննարկվեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցը։ Կառավարության ներկայացուցիչը բնապահպանության նախարարը, որը նախկին քննարկումների ժամանակ падգամավորներին միշտ հորդորում էր ձեռնպահ մնալ որոշում կայացնելուց, այս անգամ կարծիք է հայտնել, որ Իսրայելի կառավարությունը ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, չնայած որևէ որոշում չի ընդունվել։ Այդ քննարկումները շարունակվելու են կրթության և գիտության հանձնաժողովում, բայց ելույթներում տոնայինության փոփոխություն է զգացվում, և հիմա լսենք հայ համայնքի ներկայացուցիչների մեկնաբանությունները Արտյոմ Չերնամորյանի հետ զրույցում, ահա թե ինչ է ասել Իսրայելում հայ դատի գրասենյակի ներկայացուցիչը։
Իսկապես մեզ համար երեք կառավարության այդ դիրքորոշումը ասենք անակնկալ մնել, որ տեղի ունեցավ որպես դրական արձագանք մեր դարիներով դարված աշխատանքին, որը վերջ-վերջո պատիվս ենք պատգամավորներու, որ տասնյակ դարիով մեր հետ աշխատած։
Երուսաղեմի հայ դատի պատասխանատուներից մեկն էր Հակոբ Սևանը, որն երեք երեկոյան Կնեսետում կայացած լիագումա արնիստից հետո համարում է, որ առաջին անգամ տասնամյակներ տևած խորհրդարանական աշխատանքների արդյունքում իրավիճակն իրոք փոխվել է։ Բենյամին Նատանյահուի կառավարության ներկայացուցիչ նախարար Գիլադ Էրդանը իրոք հայտարարեց կառավարության դրական դիրքորոշման մասին։
Ինի խոսեմ չէ բեխրետ ռաուի שממשלת ישראל תכיר באופן רשמי בשואת העם הארמני.
Ես կարծում եմ, որ իսկապես արժանի կլինի, եթե Իսրայելի կառավարությունը պաշտոնապես ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, իր խոսքը եզրափակեց հրեա քաղաքական գործիչը։ Սա հենց այդ նույն Էրդանն էր, որ վերջին մի քանի տարիներին միշտ հանդես գալով Իսրայելի կառավարության անունից կոչ էր անում պատգամավորներին զգոն լինել ու վերջնականապես չփչացնել թուրք-հրեական հարաբերությունները։ Ըստ էության 3 երեկոյան Կնեսետում ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության խորագրով լիագումար նիստի ժամանակ քվեարկ տեղի չունեցավ։ Հնարավորություն ստեղծվեց միայն հրեա պատգամավորներին ու խմբակցություններին եւս մեկ անգամ հաստատել իրենց դիրքորոշումը։ Միակ որոշումն այն էր, որ Կնեսետի կրթության, գիտության եւ սպորտի հանձնաժողովը շարունակելու է հայկական բանաձևերի քննարկումն ու այսօրվանից այն գլխավորելու է հայ ժողովրդի բարեկամ տիկին անատ Ուելսը, որնի տարբերություն նախորդ նախագահ Ալեքս Միլլերի հարց ցկցկելու տրամադրություն չունի։ Մեր նախորդ հաղորդումներում արդեն ներկայացել են հրեա պարգամավորների ելույթներն ու այժմ ավելի նպատակահարմար է 1.5 ժամ տևած նիստի ժամանակ հնչած գերակշռող հայոց ցեղասպանության ճանաչման անհրաժեշտության մասին հնչած կարծիքներից հետո հարցնել հայտատի պատասխանատուին, թե ինչու հունիսին այս քննարկումը հրեա պարգամավորները կազմակերպեցին, այլ ոչ թե մայիսին։ Նրա փոխանցմամբ նախ արձակուրդում էին պարգամավորներն, հետո որոշեցին նոր պարլամենտական ընտրություններ անցկացնել, այնուհետև նոր կոալիցիա ձևավորվեց, որի պատճառով մարտից հարցը օրակարգում էր ու քննարկվեց միայն հունիսին։ Մեկ այլ հայտատի պատասխանատու Ժորժետ Ավաքյանն էր, մեր ռադիոկանին տրված հարցազրույցի ժամանակ հայտնել էր, որ հայերը նոր մարտավարություն են ընտրել ու սպասում են մինչև նեսետում նպաստավոր պայմաններ ստեղծվեն մեր բանաձևի քննարկման համար։ Այս օրերին երկրի գերագույն օրենսդիր մարմինը քննարկելու է նաև Իսրայելի օմբուդսմենի Գազայի գոտի ուղևորված ազատության նավատորմիղի կանգնեցման ժամանակ զոհված Թուրքիայի քաղաքացիների դրամական փոխհատուցման և ընդհանրապես Թուրքիային տրվելիք պատասխանն, ու այսօր շատերը կապում են այս երկու հարցը իրար հետ, այսինքն Իսրայելն արդեն կառավարական մակարդակով հասկանում է Թուրքիային, որ կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, եթե թուրքերը շարունակեն իրենց ճնշումներն Իսրայելի վրա։ Ըստ պարոն Սևանի,
գիտենք, որ կան մարդիկ, որ Թուրքիայի ինչ հետ վատ հարաբերությունները, որ իրենց կմղե այսպիսի հարց օգտագործելու, բայց ցանորդի մասնալ գա ինչ որ անգերձ ուղղակի բարոյաբես լավ մարդիկ, որը մեր հարցը արժե կդանին, այսինքն դա երկու տեսակն է։
Հարցրեցի հայտարարի պատասխանատուին, թե այս օրերին նաև շատ քաղաքական գործիչներ կան, որոնք ընդգծում են, թե չնայած այս դրական տեղաշարժերին, դեռ վաղ է վստահ լինել, որ Իսրայելը կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։
Ինչ որ երեք հայտարարեց ցենք դիրադերդան, այդ քիզերը այլևս անցած են, յետար ճանապարհ դժվար, որ դարձեմ ուղղակի Իսրայելի վնաս կդնա այդ դարձը աստել իրենց ողջագիզման հարցով, իրենց բարոյական ցենք իմաստով եւ շատ մարումներով, այսինքն։
Քնեսեթյան լիակումար նիստի ժամանակ միայն մեկ կուսակցություն նախնին խորհրդային երկրների ժամանած հրեաների Իսրայել Բեյտեն ու կուսակցության անդամ Իսրայել-Ադրբեջան պարլամենտական բարեկամության խմբի ղեկավար Ռոբերտ Իլատովը փորձեց իր գործընկերներին հիշեցնել, թե ինչպիսի հարվածը կարող է հասցնել թուրք-հրեական եւ հրեա-ադրբեջանական հարաբերություններին, սակայն նրա այս ելույթը առանձնապես լուրջ չընդունվեց ու ըստ պարոն Սևանի նույնիսկ հրեա մյուս պատգամավորները թույլ չտվեցին, որ վերջինը շարունակի խանգարել նիստի ընթացք։ Նրա համոզմամբ
այստեղ էլ իրենց երեկվա արդայությունների մեջ կնես դիպոլոր անդամները պատմական փաստերով վրա բարոյական պարտավորության նիտով կխոսվեին եւ գսեին պետք է այսիկա հերու մնա երկում հարաբերություններու, ասենք Թուրքիա-Իսրայել, թե Ադրբեջան-Իսրայել, այս հարաբերությունները ինքե զերծ մնա այդ ճանաչում։
Անփոփելով ասվածը մնում է ուղղակի հետաքրքրվել, թե այժմ ինչ աշխատանքներ է կատարելու Քնեսեթի կրթության, գիտության ու սպորտի պարլամենտական խումբը։ Նորանշանակ տիկին Ուելսի հետ դեռ չեն խոսել, սակայն
մեր բարեկամները Քնեսեթի խոսած են իր հետ եւ պետք է նստին եկող շաբաթ մեմա պատգամավորին իր պաշտոնը ստանցնե, իր օրակարգները պատրաստե, ժամանակացույցը ասենք եւ այնտեղ արդեն մեր հարցը եկող օրերում կճշտվի, այսինքն եկող շաբաթ կամ 10 օրը գարդեմ Ռավագալոնը եւ Էլդադը խոսին իր հետ եւ մենք ալ արդեն մեր ԳԱԲԿ հաստատենք իրեն հետ եւ կճշտենք թվականները, այսինքն մենք ուժեղենք ավելի շուտ սկսին այդ քննարկումները։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատության ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Ղարաբաղում ռադիո հաղորդումների ծածկույթը շատ սահմանափակ է, Ստեփանակերտից դուրս հաղորդումները համարյա չեն լսվում կամ ավելի շատ խշշոց է գալիս, եւ գյուղաբնակ վայրերում բնակիչները սովորաբար ադրբեջանական ռադիո են լսում, ռադիոընկերություններից մեկը պատրաստ է հաղորդակներ տեղադրել, բայց Ղարաբաղի օրենքը թույլ չի տալիս։ Այս խնդիրների շուրջ Ստեփանակերտում այսօր մամուլի ասուլիս է անցկացվել, լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի գյուղական շրջաններում հայալեզու ռադիոն անհասանելի է, տեղական կամ հայաստանյան ռադիոալիքները անհասանելի են Ստեփանակերտից արդեն 15 կիլոմետր հեռավորության վրա, մինչդեռ լսելի են ադրբեջանական մի քանի տասնյակ ռադիոկայաններ։ Mix FM ընկերությունը Լեռնային Ղարաբաղում հերարձակում է տեղական եւ հայաստանյան մի շարք ռադիոալիքների հաղորդումները։ Ընկերության տնօրեն Վարուժան Գաբրելյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը մտահոգություն հայտնեց այն կապակցությամբ, որ գործող օրենքը հերարձակողին գելում է հաղորդակներ տեղադրել Ստեփանակերտից դուրս, խոսքը ոչ միայն մասնավոր, այլև Լեռնային Ղարաբաղի հանրային ռադիոյի մասին է։
Մենք այսօր մի կետից, երբ որ մենք հերազակում ենք իրականացնում, փաստորեն հասանելի է ծրագրերը միայն Ստեփանակերտն, որովհետև Ադրբեջանի կողմից կան խանգարում են մեր հերազակումները, եւ նույնիսկ կարելի ասել 15 կիլոմետր հեռու Ստեփանակերտից արդեն խնդրեմա։ Այսօր բոլոր շրջաններում, նույնիսկ դա Ադրբեջանը ասենք կատարում է պետական մակարդակով, կրկնօրինակել մի թեկուզ մասնավոր ալիքները, ենք ասենք մի ալիքից մի բնակավայրում մեմը կարող ենք լսենք 20 հատ, որտեղ իրենք նպատակ են դրել կոնկրետ խանգարել մեր առաջին խանգարել մեր ռադիոալիքներին, երկրորդը մատուցել իրենցը, այսինքն մենք իսկույն չենք կարող բավարարել մեր Ստեփան Ակերտը։
Իրավիճակն անհեթեթ է համարում նաև կառավարության ներկայացուցիչը ենթակառուցվածքների նախարարության աշխատակազմի հեռահաղորդակցության գործակալության պետ Կարեն Գրիգորյանը։ Նրա փոխանցմամբ հարցը լրջորեն քննարկվում է այս տարվա սկզբից և լուծումները կգտնվեն մոտ ապագայում։
Ճիշտ ասած, մեր նախարարությունը ամենուրյա սա հարցը, ռադիոյի հարցը շատ լուրջ է դրված, որ ռադիոյի հարցը շուտ պետք է այդ հարցը լուծվի։
Երբ այնց է լուրջ դրված։
Լուրջ դրված է այս տարվա սկզբից, տարին տարանուտի շեմին է սկսել այդ հարցադրումները։
Լեռնային Ղարաբաղում հերարձակվում են մոտ 1 տասնյակ հայալեզու ռադիոալիքներ, տեղական և հայաստանյան, որոնք հիմնականում ժամանցային են և լրատվություն չեն հաղորդում։ Իսկ Արցախի հանրային ռադիոն, որը ապահովում է լրատվական ֆունկցիա, ունի ընդամենը 4 ժամյա եթեր Հայաստանի հանրային ռադիոյի հաճախականության հաշվին, այն էլ նույնիսկ Ստեփանակերտում ամեն տեղ չէ, որ հասանելի է։ Հանրային ռադիոն էլ իր հերթին ունի ադրբեջանալեզու արդարության ձայն լրատվական հաղորդումը, որը նույնպես Ստեփանակերտի սահմաններից դուրս լսելի չէ։
Սեփական տարածքում ունենք հեռարձակման օրինական հնարավորություն, վերահեռարձակման օրինականակարգման շիկոշմունքը, ու երկրորդը դա մեր հարևան հանրապետություններից, ըստ Ադրբեջանից գործում նայտերից, որ ստիպած ենք լինում, թեկուզ եւ ժամանակավոր է դա այդ ինչ որ հաղորդակ դեղադրենք մենք վերահեռարձակման, ասենք ոչ մի երաշխիք չկա, որ դա կաշխատի, որովհետեւ ստիպած մենք կամ պետք է հետագայում անջատենք տեղափոխենք այլ հաճախականություն կամ փտրենք այլ տարբերակներ, այլ կայաններ, չգիտեմ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ադրբեջանում չնայած միջազգային հանրության քննադատություններին, հորդորներին, մտահոգություններին, կոչերին, միևնույնն է շարունակվում են մարդու իրավունքների խախտումները, խոսքի, մամուլի, ազատության սահմանափակումները և լրագրողների ձերբակալությունները։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանում իրավապաշտպանների խոսքով քաղաքական տասնյակ բանտարկյալների կողքին այժմ էլ սկսել են իհայտ գալ ևրատեսելի բանտարկյալներ։ Լրագրողներ, ակտիվիստներ, որոնց իշխանությունները բանտարկում են արևմուտքի առջև ներքին խնդիրները բարձրաձայնելու և ևրատեսելի օրերին բողոքի ցույցեր կազմակերպելու համար։ Մրցույթի ավարտից ընդամենը շաբաթներ անց արևմտյան վերջին լրագրողների հեռանալուն պես Ալիևի վարչակազմը վերսկսել է ճնշումներ ընդդիմախոսների նկատմամբ։ Երեք ոստիկանությունը ձերբակալել է ֆոտոլրագրող Մեհման Հուսեյնովին, ով աշխատում էր Ադրբեջանի հայտնի իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկի, ինչպես նաև Թուրան գործակալության համար։ ԵՒրատեսելի օրերին հենց նրա լուսանկարներն էին արևմուտքին պատմում Բաքվում ընթացող բողոքի ցույցերի և ոստիկանության բռնի գործողությունների մասին։ Այժմ լրագրողը մեղադրվում է չարտոնված ցույցի ժամանակ ոստիկաններին վիրավորելու և իշխանության ներկայացի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Հուսեյնովը լրջորեն խախտել է հասարակական կարգը, Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայությանն ասել է ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Օրհան Մանուզադեն մանրամասնելով։ Նա հրապարակավ անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորել, վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնելով ոստիկանների հասցեին և խուլիգանական արարքներ թույլ տվել։ Եթե ներկայացված մեղադրանքները դատարանում ապացուցվեն, Հուսեյնովը կարող է մինչև 1 տարվա ազատազրկման դատապարտվել։ Գին, որն ըստ իրավապաշտպանների լրագրողը կվճարի կնոջը ծեծող ոստիկանին լուսանկարահանելու, ինչպես նաև ևրատեսելի հաղթող շվեդ Լորինի հետ հանդիպելու համար, նշենք, որ Լորինը Հուսեյնովի և նրա եղբոր հետ հանդիպումից հետո ադրբեջանցի լրագրողներին ասել էր. «Ձեր երկրում մարդու իրավունքները ոտնահարվում են ամեն օր և դուք չպետք է լռեք այս մասին»։ Դատելով երկչու խոսքերից, իշխանությունները թերևս ենթադրել են, որ Հուսեյնովը բողոքել է Ադրբեջանում տարածված ապօրինություններից և այժմ վրեժ են լուծում, հայտարում են տեղի ընդդիմադիրները։ Մեհման Հուսեյնովը համոզված է, որ իր ձերբակալությունը կապված է լրագրողական գործունեության և ևրատեսելի նախաշեմին անցկացված երկիր հանուն ժողովրդավարության ակցիայի հետ։ Նա նաև պնդում է, որ իր ձերբակալությունը քաղաքական պատվեր է, որը տրվել է նախագահի աշխատակազմից, և չի բացառում, որ դրա ետևում կանգնած է անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այսօր ասել է Մեհման Հուսեյնովի եղբոր աղբայրը Էմին Հուսեյնովը։
Սիասի սվարիշը օլա բիլար։
Այստեղ արկայն քաղաքական վրեժխնդրության և ճնշման բոլոր նշանները իր հերթին հայտարարել է Փարիզում գործող լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպությունը ընդգծելով։ Այժմ, երբ Եվրատեսիլ երկի մրցույթն ավարտվել է, Ադրբեջանի իշխանությունները սկսել են հաշվեհարդար տեսնել բողոքների և ցույցերի համար։ Նշենք, որ Հուսեյնովի երեկվա ձերբակալությունից հետո այսօր էլ ոստիկանությունը հրավիրվել Ադրբեջանի ինդիմադիր կուսակցություններից մեկի խոսնակ լրագրող Նաթի Կաբիլովը մայիսին Բաքվի կենտրոնում կազմակերպված հանրահավաքի շուրջ բացատրություններ տալու համար։ Հարցակնությունից հետո Աբիլովը Ազատություն ռադիոկանին ասել է. «Ես որպես լրագրող լուսաբանում էի հանրահավաքը, սակայն ոստիկանությունը ինձ մեղադրում է զանգվածային անկարգությունների կոչ անելու մեջ»։ Հարցակնությունից հետո իրավապահները խորհուրդ են տվել լրագրողին հանգիստ պահել իրեն և դադարեցնել հակակառավարական գործունեությունը, հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայությունը։ Տեղական լրատվամիջոցները փաստում են, որ լրագրողների նկատմամբ ճնշումների հերթական այս փուլը տեղի ունենում պետքարտուղարի Բաքու կատարած այցից հետո, որի ընթացքում Քլինթոնը իթիվս այլ խնդիրների հորդորեց նաև ադրբեջանի իշխանություններին պաշտպանել մարդու իրավունքներն ու ազատությունները։ Ալիևի վարչակազմը, սակայն, առայժմ կարծես անարձագանք է թողնում այս հորդորները։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ նախագահի աշխատակազմի ներկայացիչ խորհրդական Ալի Հասանովը ոչ միայն սուր քննադատության ենթարկեց մարդու իրավունքների պաշտպաններին, այլև ընդգծեց. «Լավ կլինի նրանք ընդհանրապես Չերևան հասարակության աչքում»։ Այդ ընդդիմադիր ակտիվիստները, լրագրողները թերթերը պետք է ամաչեն փողով դուրս գալ։ Հանրությունը իր արգահատանքը պետք է հայտնի, որպեսզի այդ մարդիկ հասկանան, երբ Ադրբեջան արտասահմանցի լրագրողներ են գալիս, անհրաժեշտ է նրանց տանել Ղարաբաղից տարհանված փախստականների ճամբար, ոչ թե Բաքվի քանդված թաղամասերը ցույց տալ», ասել էր Ալիևի աշխատակազմի ներկայացիչ Ալի Հասանովը։
Հայաստանում արդեն 10 օր է ուժի մեջ են մտել վարչական իրավախախտումների օրենքի փոփոխությունները, ճանապարհային երթևեկությանը վերաբերող փոփոխություններում որոշ տուգանքների գները բարձրացվել են, որոշ դեպքերում իջեցվել, բայց ընդհանուր միտումը խստացումն է երթևեկության ոլորտում կարգ ու կանոնի հաստատումը։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի հաղորդումը։
Հետևին ստող ուղևորների համար դեմ են, որտեղ նախ ես մեկերան, որ արտադրվելա, ռեմենները նախատեսված չի եղել հետևին ստողների համար։ Հիմա պետք է ինձ ստիպեն, որ ես ռեմենները կսեմ հետևին։
70-ամյա Նորայր Հարությունյանը խոսում է վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում նոր փոփոխություններից մեկի մասին, որով տուգանք է սահմանվում վարորդին ետևի ուղևորների ամրակապված չլինելու դեպքում։ Ոստիկանության պլանավորման, հաշվառման և բելլուծության բաժնի պետի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանն ասում է, սակայն, որ այդ դեպքերի համար տուգանքներ նախատեսված չեն։
Եթե կան այնպիսի տրանսպորտային միջոցներ, որոնք տեխնիկական բնութագրով չունեն ամրագոտիներ, նախատեսված չէ, միանշանակ նման դեպք երում վարորդները չեն կարող ենթարկվել վարչական պատասխանատվության։
Նոր փոփոխությունների կապակցությամբ 70-ամյա վարորդը մի այլ դժգոհություն ևս ունի։
Եթե վարորդին չի կարելի ծխել, բայց հետո նստող են չի գիտի ծխել։ Հիմա ինքերը ծխողը։ Հիմա իմ կողքը որ նստի, նա իրավունք չունի ծխել։
Արմեն Խաչատրյանը այս հարցը պարզաբանելով ասում է, որ նոր փոփոխությունների համաձայն սեփական մեքենայում ծխելու համար 3000 դրամով տուգանվում է միայն վարորդը, իսկ ուղևորները հանգիստ կարող են ծխել։ Խաչատրյանը նաև հավելում է, որ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում 3000 դրամով տուգանվել է մոտ 200 վարորդ իրենց իսկ սեփական մեքենան վարելիս ծխելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է 5000 դրամ տուգանքին, դա նախատեսված է հանրային տրանսպորտի վարորդների համար և այս մասով օրենքը չի փոփոխվել։
Խստացման նպատակ չի ունեցել այս փոփոխությունները։ Ես ձեզ օրինակ բերեցի, որ որոշակ իրավախախտումների համար մեղմացվել են նույնիսկ դուժերը նշանակված։
Օրինակը հետևյալն է, եթե նախկինում հետիոտնի համար նախատեսված անցատեղին կանգ առած մեքենան տուգանվում էր 20000 դրամով, ապա տուգանքը նվազել է եւ դարձել 5000 դրամ։ Միևնույն ժամանակ օրենքը խստացվել է ոչ սթափ վիճակում վարորդների համար՝ 50000 դրամի փոխարեն բարձրանալով մինչև 100000 դրամ։ Նաեւ եթե նախկինում օրինակ 1 գավաթ գարեջուրը կարող էր խնդիրներ չառաջացնել օրենսդրական առումով, ապա հիմա անգամ կես գավաթը կարող է արյան մեջ ալկոհոլի բավարար քանակություն ապահովել տուգանքի համար։ Թե որոշ նոր փոփոխություններ իմ զրուցակից վարորդին դուր չէին եկել, սակայն ընդհանուր առմամբ ասում էր, որ գոհ են նոր փոփոխություններից։
Դե տուգանքն էլ վարորդից է գալիս։ Սխալներ մի արա թող չտուգանեն։ Արագ մի քիչ։ Գիտեք ինչքան մարդ է տուգանում։ Եվ մի 100-200 ամենակիցը, բայց իրենց հետից։
Խոսեցինք նաև այլ վարորդների հետ, որոնք որոշակի դժգոհություններ ներկայացրեցին ճանապարհային նշանների հետ կապված։
Նշանները ծառերի տակ պահում են, է չգիտես ըտեղ ինչ արագությամբ գնաց։ Փոխանակ սվետաֆորները վերևից կախած լինի, մարդիկ տեսնեն, կարճացել են տարեցարերի տակ կամ գովազդային այդ բաների տակ են մցրել, էլի չի երևում։
Ճանապարհային ոստիկանությունում մեզ փոխանցեցին, որ իսկապես ժամանակ առ ժամանակ նման խնդիրներ լինում են և ոստիկանները փորձում են լուծել դրանք։ Իսկ վարորդները նաև ասում էին, որ ցանկալի կլիներ, որպիսի օրենքը թե նախկինում, թե ներկայում գործեր բոլորի համար։
Վարորդի կյանքը ավելի էժան է տաքսու վարորդի կյանքը, քան թե նախարարի կյանքը։ Խնդիրը պետական գործիչ է, ինչ որ կառավարում, ինչ որ գործեր է անում, կառավարում է, ինչի իրանք չեն գցում։ Չեն պահանջում իրանցից, որ գցեն, նրանց մեքենաներին չեն կանգնացնում, ասեն, պարոն նախարար, ինչի ռեմենը չես գցել։ Իսկ տաքսու վարորդին առանց որևէ բանի կանգնացնում, ակտը վրաս գնում ճանապարհով։
Դե իսկ մեզ հանդիպած ուղևորները գոհ էին նոր փոփոխություններից, հատկապես այն բանից, որ երթուղայինում կամ ավտոբուսում ստիպված չեն այլևս ծխախոտի ծուխ շնչել։
Այս վերջից փոփոխությունները նկատել եք։
Այո, չեն ծխախոտում։ Ու շատ լավ է։ Մեր օրգանիզմը չի փչանում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանում ավարտվեց Արամ Խաչատրյանի անվան երաժշտական միջազգային մրցույթը, լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ավարտեց Արամ Խաչատրյանի անվան 8-րդ միջազգային մրցույթը, որի փակման գալա համերգը սկսվեց վարացյուրին 1 ժամ առաջ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, որտեղ հենց այս րոպեներին հնչում են մրցանակակիրների անունները։ Համերգից բառացիորեն րոպեներ առաջ մրցութային հազարավի նախագահ Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Կոմիտաս Լարային Քարակի առաջին ջութակ Էդվարդ Թադևոսյանը մեր ազգանին հայտնեց հաղթողների անունները, եւ այսպես այս տարի ջութակի անվանակարգում անցկացվող Արամ Խաչատրյանի անվան 8-րդ միջազգային մրցույթի հաղթողներն են։
Հանձնաժողովի որոշմամբ հանձնվեց Գրան-պրի, որը շնորհվեց Ֆյոդոր Ռուդինին։ Այո,
Ռուսաստանից։
Այո, ինքը Ռուսաստան եւ Ֆրանսիա է գրվում, եւ ուրեմն առաջի մրցանակը շահեցին Տանաբեն, ճապոնուհի
ջութակը,
Տանաբե։
Այո,
ուրեմն Սերգեյ Կրավչենկոյի ուսանողուհին է Մոսկվայի կոնսերվատորիայից, եւ Մարիս Կուշնիրի ուսանողը Միլուկով։
Մոսկվայից։
Այո, չէ, ինքը բնակվում է Ավստրիայում, արդեն Ավստրիայում է սովորում։
Այսինքն առաջի մրցանակը նրան կիսեցին միմյանց մեջ։
Առաջի մրցանակը, այո, իսկ դրանից առաջ եղավ Գրան-պրի։ Երկրորդ մրցանակ որոշեցինք շնորել ոչ մեկին, եւ երրորդ մրցանակը շահեց ուրեմն Նակամուրան, Ճապոնիայի ջութակահարը, եւ Լեհ ջութակարուհին շահեց ուրեմն դիպլոմ։
Մրցութային հանձնաժողովի անդամները այսօր կեսօրից հետո Արամ Խաչատրյանի թանգարանում ասուլիսի էին հրավիրված, ներկային գրացի երաժշտության և կատարողական արվեստի համասարանի և Վիենայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Բորիս Կուժները, Զալցբուրգի Մոցարտեյում համասարանի պրոֆեսոր և լարային ամբիոնի վարիչ Հարոլդ Հերցլը, Լոնդոնի թագավորական երաժշտական ակադեմիայի պրոֆեսոր Իգոր Պետրուշևսկին, Բրյուսելի և Լիեժի թագավորական կոնսերվատորիաների պրոֆեսոր Կարեն Հարությունյանը, Մոսկվայի Չայկովսկու անվան պետական կոնսերվատորիայի լարային ամբիոնի վարիչ և պրոֆեսոր Սերգեյ Կրավչուկը և այլք։ Բոլորն էլ շեշտում էին, որ մրցույթը շատ լավ էր կազմակերպված, հրաշալի անցավ, ցավում էին, որ մրցույթին մասնակից հայաստանցի երիտասարդ ջութակահարները չկարողացան երկրորդ և երրորդ փուլեր անցնել, և ինչպես շեշտում էր մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Թադևոսյանը, պատճառը միակն էր, այս տարի մրցույթին եկել էին մասնակցելու այնպիսի ջութակահարներ, որոնք արդեն իսկ լուրջ փորձ ունեն նման մրցույթների մասնակցության, իսկ դա անկասկած առավելություն է տալիս առավել անկաշկանդ նվագելու։ Հանրաժողովի բոլոր անդամները նույն կարծիքի էին։ Մրցույթի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Արմեն Սմբացյանն էլ ասաց, որ այս տարի մրցույթին շատ բարձր մակարդակի երաժիշտներ էին մասնակցում։
Շատ պատրաստված երաժիշտներ մասնակցեցին մրցույթին, Ճապոնիայից, Իտալիայից, Իսպանիայից, Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից, եկել էին Ղազախստանից, Մոլդովայից, տարբեր երկրներից։ Առաջին անգամ իսկապես մենք ունեցանք շատ բարձր մակարդակ, անսպասելի, որովհետև ռեալ պատկերացրեք, որ դիմել էին 20-21 երկրի մասնակիցներ, բայց ռեալ 16-17 երկիր մասնակցեց մրցանակաբաշխությանը։ Այսինքն հետաքրքրությունը դեպի Արամ Խաչատրյանի անունը, հետաքրքրությունը դեպի Հայաստանը, դեպի Երևանը շատ մեծ է, և դա ապացուցեց այս օրերին կայացած ուրեմն մրցանակաբաշխությունը։
Բրյուսելի և Լիեժի թագավորական կոնսերվատորիաների պրոֆեսոր Կարեն Հարությունյանն էլ այն կարծիքի էր, որ մրցույթի հայ մասնակիցները ևս շատ լավ հանդես եկան, ցավոք մրցանակների չարժանացան, ասում էր նա։
Կա դեռ աշխատանք, որ պետք է տանեն, որտեղ մրցույթի որակը շատ բարձր էր, կային շատ շնորհակալություն, կային միջազգային մրցույթների, մի քանի միջազգային մրցույթների ակտորներ, ինչպես որ ասեց Էդվարդ Հատեմոսյանը, իհարկե նրանց հետ պայքարելը շատ ավելի բարդ էր։
Ներեցեք, իսկ դուք ասեք, որ Թաքու Էլիզաբեթի մրցույթից եք, այսպես ասեն, գալիս, այ ինչ պետք է անել, որ Արամ Խաչատրյանը
կարող է դառնալ, ինչու՞ չէ, բայց պետք է հասկանալ, որ Թաքու Էլիզաբեթի մրցույթի տարիները, ինչ որ անցնում են, համարյա մոտավորապես 70 տարի է, ինչ այդ մրցույթը անցնում է Արամ Խաչատուրյանինը, դեռ նոր երիտասարդ մրցույթ է, ես կարծում եմ, որ տարիների ընթացքում անպայման կհասնի այդ մակարդակը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն մեր հաջորդ թողարկումը վաղնարավոտյան ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, դուք կարող եք լսել մեր ռադիոհաղորդումները, կարդալ մեր լուրերը, դիտել մեր տեսանյութերը, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։